1 декабр спидка каршы халыкара күрәш көне. 20-нче гасыр үләте дип тә аталган спид белән елдан-ел күбрәк кеше авырый. Дөньяда һәр 6 секундка бер кеше әлеге чирене эләктерсә, Татарстанда исә бүгенге көндә 7 сәгатькә бер кешедә бу авыру табыла. Әлегә дәвасы табылмаган авыру кешегә гадәттә җинси юлдан һәм йогышлы энәләр кулланып кан аша эләгә. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Өткен ғасыр ақырларында табылып, кішілік дүниесін дір сілкеткен әлігі ауырының вирусы кіші организмі тұшында яши алмай. Хауаға әлеккеннен соң әлігі вирус ұшында оқ тарқыла. Спид вирусының өзін еркін хисте тұрған бірден бір орыны кіші организмындағы сыйықлық болып тұра. Инфекция әлектірген кішінің ғымыры орташы 10-15 жыл тәшкел ете. Әлеге ауру белән аурушы кешеләр Русия һәм бүгенге вакытта Татарстанда да елдан-ел кимү ягында түгел арту ягына таба бара. Бу ауруга каршы көрәш көне уңайыннан уздырылган матбугат очрашуында йогышы ауруларга каршы көрәш үзәге баш табибы Нияз Галиуллин бу вирусны республикада һәр атна саен 20-30 кеше йоктыра дип белдерде. Быелның 10 айында гына да әлеге ауруны республикада 1000-нән артык кеше йоктырган. Бигрәктән наркоманнар арасында бу ауруны йоқтырушылар артқан, арту ұшырақлары 26%-ны тәшкил иткән. Татарстан сәләмәтлек саклау министрлыгының ауруларны дәвалау һәм кисәтү идарәсе җитәкчесе Ирина Малышева сүзләренчә, Татарстанда 1987 елдан алып 2011 елның 25 ноябренә кадәр 13809 кеше әлеге ауруны төрле юллар белән эләктергән. Бу шир үзен 2001 елда бигрәк тәнык сездерсә, 2002-2004 елларда спид ауруы бераз кимеп алган. Әмма хәзер кабаттан әлеге шир күрсәткечләре арта башлаган. Хәзер бигрәк тә тәртипсез җинси тормыш алып баручылар күп дип белдерә ул. Бүгенге көндә Казанда гына да 5497 кеше шушы шир белән яши. Табиплар сүзләренә караганда, спидка каршы көрәш өлкәсендә иң төп ике мәсьәлә тора. Оларның беренчесе булып авырлы наркоман хатын-кызлар белән эшләү проблемасы булса, икенчесе исә авыручыларны дәвалый башлаганнан соң аларның бу дәвалаудан ярты юлда баш тартулары тора дип белдерә ул. Нияз Галиуллин сүзләренчә исә, бу ел Татарстандагы спидлы авыруларны дәвалау өчен 300 миллион сум акча каралган. Бер авыруны дәвалау бер елга ширнең этабына карап 100 мең сумнан алып 300 мең сумга төшә ди ул.
Безнең Татарстанда бездә учетта тора 9 мең авырту. Аның 1900-е бездә антивирус терапия принимать итәләр. Алардан 60-65 бала.
Менә бу күрсәткечләр елдан ел арта мы әллә инде кибедә күзәтеләме ничек сезнең күрсәткечләр?
Күрсәткечләр менә лечение буенча күрсәткечләр безнең артып бара. 2009 елны учетта торучыларның 14% дешетте иде. Хәзер учетта торучыларны 20% дешеттәбез. Национальный проект здоровьедан дарулар килә. Быел килде 300 миллионлык дару килде. Республикадан 100 миллион бирелә. Целевой программа быел кабул итте безнең правительствобыз 49 миллионга.
Менә шушы кабул ителгән шушы акчалата күләмнәр алар җитәрлек булсын спидка каршы көрәш буенча.
Бүгенге көнгә җитәрлек. Бүгенге көнгә җитәрлек. Һәр елны без кирәк булган ниләр белән министерство здравоохранения ул безнең правительство обращаться теле безгә отказ бирмиләр.
Менә бүгенге көндә кайсы районнарда, республиканың кайсы районнарында спидны эләктерүчеләр күбрәк, кайсыларында әзрәк беләсебез килә.
Самый күпле район безнең Шалды, Әлмәт, Бөгелмә, Нижнекамск районнарында беленә.
Ә иң әз районнар кайсы бар?
Иң әз районнары менә Яңа Чишмә, Апас районы, Арча районында берәр генә кеше, Кайбышта бер генә кеше, Дражаныйда бер генә кеше. Менә шундый районнарда.
Менә бу ширгә каршы көрәштә нинди авырлыклар басын, проблемалар бармы хәзерге вакыт? Нинди проблемалар иң беренче чиратта сезнең?
Монда проблема менә именно инфекция бирелә кан аркылы. Вот бирелә именно менә половой путь дип әйтәбез, половой путь аркылы. Шуңа күрә бик командалар арасындагы эшне алып барырга кирәк, аларны вакытында тестировать итәргә кирәк. Ә половой путь инде бөтен для всего населения менә характерный инде.
Менә шушы спитқа қоршы ауырушыларға қората қолданылған препаратлар, дарулар пайда китіре ме
алар? Алар тулышынша бұл кішерден қытылмайлар. Қытыла алмай кіші, әнке ол препаратлар вирустың этапларына ғана влияет етті развитие. Бітінай өтіріп бітіре алмай.
Яғни кішінің ғұмырын ұзын айта енді?
Кішінің ғұмырын ұзын айта, вирус әксе оларға дәлмеші развитие ала алмай олар, кішінің организмді. Ләкін бітінай өтіріп бітіре алмай олар.
Деп білдірді Йоғышы ауруларға қаршы күрәш өзеге баш табибы Нияз Ғалиулли. Bu yıldan başlayıp 2015 yılına kadar uzarlaşacak spitka karşı halıqara kürüş, viş infeksiye, diskriminasiyelənu hem spit orqasındağı ölümlerini nolga tigizdevdigen isim asında uzaşaq.
Qozandan Raynur Şakirin atınladık.
Ozatlıq Radiosu.